Berri honetarako, txinparta sareko kideak dauzkagu berriro bueltan, Ignacio eta Inigo, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Egunon.
Plazer bat, zuek ukitea berriro hemen, alabedin.
Bale, guretzako ere bai, sekulako privilegioa da, eta bueno, ba, aprobetxatuko dugu pizkat berriro gure elkartearen berri emateko edo, ez? Gutxinparta kidea garenez. Ba, hoxe, goratu, ba, txinparta Euskal Herriko filosofia zalen zarea dela, eta nahi dugula jende animatu, ba, hori, filosofatzera edo pentsamendu kritikoa garatzera, ez? Zera nahi baduze horren adierazpen luzeagoa, ba, daukazue Alabediko web horrian, bertan, aurreko programarena, ez? Orduan. Ez gara, ia gehiago luzatu horretan, eta bueno, gure web horrian.
Bai, kontatu guzu ez, prestatu duzuen gaurko, bigarren saio honetarako, mesedez?
Bueno, ba, aurreko programa horretan aurreratu bezala, gaurko zera gaia izango da emakume filosofen barruan, zera horretan, egingo ditugun beste programetekin, ba, lehenengoa joango gara antzinitate klasikora, ez? Greziara. Eta landuko ditugu edo azalduko ditugu edo gozatuko dugu pizkat komentatzen ba Aspasia, Hiparkia eta Hipatia, hiru emakume filosofo galantoiek.
Aurrera ba, gogotsu abentzuteko.
Vale, bueno, ba aurrekoan ere esan genuen, nolabait ikusten genuela zor bat edo, badagoela, emakumeekiko, emakume filosofeekiko, bereziki nola izan diren asko eta oso importanteak, baina danok imaginautal ditugu narrazioen gatik desagertaraziak, ez? Umberto Ekok berak, esaten zuen berak, hiru entziklopedia edo biratu zituela eta bakarrik Hipatia topa zuela, ez? Orduan, bada, pentsatzekoa. Hemen kuriosoa da, badago, 17. mendeko liburu bat aipatuko dut bizkor Gilles Menage, frantses batekoa, eta horrek arakatu zuen gaia 17. mendean, esandako bezala, 17-18. mendean, eta horrek topatu zituen 75 emakume, ez? Gero, ba, joan dira nolabait baztertzen izaten eta, ez? Orduan, hori azteko izan lehike referentziazko liburu bat, ez? Gilles Menage horrena. Gero badago beste, jean esango nuke klasiko antzeko banez eta oso berri izan, Ingeborg Glischauf batena, alemaniar emakume filosofoa ere, eta hori aipaten ditu, edo lantzen ditu, edo azaltzen ditu, ja filosofoak hogeita bat garren mendera arte, ez? Hori, gomendagarri ere bai. Eta gero badaude ere, hori ene bada beste modu, ez dakit, eskuragarriago baten edo, ikasgelan ere badaude bideoak eta hori hartzen dira, emakume batzuk. Bale? Bueno, orduan, sarrearekin ez gara gehiago luzatuko, zeren denbora ere, bakizu irratian eta importantea dela, ja, irratia esan dugunez, berriro aprobetxatuko dugu, ba, Alabedi irratiari eskertzeko, ez aukera hau. Eta tira, hasiko gara. Zera, berez, lehenengo emakume filosofo la importantea da Teano. Pitagorikoa zena, eskola pitagorikokua, ez? Eta hori ez dugu berez ikalanduko, baina bai esango du, ja, 6. mendean, oso emakume importantea, ze de hecho, iritsi izan izatera eskola horren zuzendari, ez? Pitagoras hilda gero, beraz, hori ez txen bromaz, orduan bere sasoian eskola hori oso, oso importantea zen, eta oso interesantea, ez? Hemendik animatzen zaitxuegu pitagorismoa ere ba, ezagutzeko eta ikusteko bere zera, ez? Bere filosofia. Bueno, eta besterik gabe, hasiko gara Aspasiarekin, ez? Aspasia da emakume bat Mileton jaio zena, filosofia bezala, por cierto, filosofia lehenengo filosofo ezaguna da Tales, Miletokua, ez eta zera, 20 urtekin Atenasera doana, ez? Kuriosa, filosofia bezala, filosofia lehenengo kokatu zen gehien bat, han Jonia inguruan eta gero nolabaiteko bidaia egin zen Atenasera, eta gero urrengo urte luzetxoak, ba, zera, ez? Zentratzen dira Atenasen.
Okeres banago, Inazio? 400 urte Kristo aurretik, 350, 400 urte Kristo aurretik hitz egiten ari gara.
Bai, hori da. Oso ondo goratzearren, ez? Nik lekuan kokatu du, baina denboran ere bai, ez? Inigo, esan bezala, 5. mendeaz ari gara, ez? Kalkulatze zaio bizitza hori, ez? 470, 410, 60 urte bat edo.
Kristo aurretik.
Bai, hombre, ez, 70-tik 10-era, bai, bueno, tira, orduan, 20 urtez, Atenasera dijoa, aitak, aita ere, ba, txuria pertsona jakintxua zen, eta prestatu zuen Aspasia etera izateko. Eta ia etera kontzeptuarekin daukago lehenengo nolabait, ez dakit, nola esan, arazo kontzeptuala, ez? Zeren, segun nun begiratzen den edo, ba, etera esan leike gauza nahiko negatiboa, de prostituta, de kortesana, olekoren bat, baina Grezian etzen olakorik, ez? De hecho, nik aspaldi irakorri nuen, San Pedroren libururen baten, Jose Luis San Pedroren, eta hitz egiten zuen, oso ondo azaltzen zuen, zer ziren eterak. Berez eterak ziren emakume oso jakintxuak, Aspasiaren adibidea zinobia da, eta, bueno, de hecho, esaten da, Aspasia, ja, banoa pizkatxo bat, zertara iritsi zen, Aspasiaren etxea, izan zela urtetan Atenasen gune kulturalik, intelektualik importanteena, ez? Akademiaren aurretik denboran, esaten dut. Baina dano dakiu, baina akademia existitu zela, Platonena, danok edo askok, existitu zela Liceoa, Aristotelesena, ez dakiz, baina oso gutxitan topatuko dugu zera, ez? Aspasiaren etxea. Eta etxe horretan, ba, ikasi zuten besteak beste, Sokratesek, ez? Sokratesek, Periklesek, gero etxe egin dugu, bere harremanari buruz zerakin, Aspasiarekin, Anaxagorasek, eta bueno, orduko jende filosofo, pentsalari, politikari askok, joan ziren gehien bat, erretorika ikastera, ez? Erretorika, egiten jakitera, eta bueno, eta bide batez, bere filosofia ere bai, ez? Zen bakarrik. Orduan, horregatik batzuk esaten zuten zera, ez? Sofista bat zela edo, ez? Moduren baten bakarrik hitz egiten zuela oso ondo, baina, bueno, sofista iburuz zer badakigu, baina batzut jartzen dute zela bakarrik hori hizkuntzaren menperakuntza bestea konbentzitzeko, bestea maneiatzeko, ba, politikarien zentzu txarrian edo, baina, bueno, ez badirudi oso garbi dagoela Aspasia zela olakorik. Zeren, de hecho, balen aurreratutako moduan, Periklesekin izan zuen harreman berezia, de hecho, ja, bikote bihurtu ziren, eta bakizue, ba, Periklesekin batera bizi izan zuen Greziako, Atenaseko beto, urrezko mendea, Kristo horretik 5. ez? Nun garatu zen filosofia, artea, zientzia, eta batez ere demokrazia, ez? Orduan, pentsatu behar dugu Aspasia guzti horren defendatzaia zela, ez? Orduan, zera, ba, olako ospe hartzea arren, ez? Ez gerora begira, ze gerora begira garbi dago, ba, nik uste, eta jende asko guztio, ba, neurrian dio baten, ba, kristautasunaren eraginez edo, desagertarazia izan dela, eta bere obrak eta desagertuta, oso gutxi daukau zuzenean, guk dakiguna jakin alduguna, eta ni horretara ere lerrotuko naiz, joango naiz pentsatzera, ba, nola izan zen Sokratesen irakaslea, eta ez da gutxi, ba, pentsauko dugu Sokratesena dakiguna egokituko egokitu aldu diogula zerari, Aspasiari ere bai, ez? Vale, orduan esan ditzen, etxaiak orduan ere izan zituen, ez? Gau, jendie askok ezin zuten ikusi Aspasia izatea orduko lider intelektual, politikoa inkluso, eta akusatu egin zuten, zera, ba, Sokrates bezala, fedegabetasuna zela eta, libratu egin zen, eta suertea izan genuen libratu zela, ze bestela, bueno, ba, gizue, ba, Sokratesek aldiz, salaketa berdinarekin, antzekoarekin, onartu zuen, hain zuzen ere demokraziaren defendatzailea zelako, eta zuen, bueno, demokraziak ere bera katxagitu, kasu honetan naiz eta behar bada gaizki egin duten, kondenatu naute, baina onartu godi kondena beti ere demokrazia defendatu izan dudalako. Orduan petxauko dugu ere, ba, Aspasia hildo berekoa, dela. Orduan, ba, biografia, este, oza, batzuk ere aipatu aldira, baina, bueno, esan duguna denborari begira eta bakarrik, ba, igual, esan duguna, ez, ba, kontauko dugu pizkatxo bat izan liken bere pentsamendu moduren baten hori, ez, ba, ikuspegi sokratiko batetik beratuta, baina, karo, hori esan beharko genuke, ikuspegi Aspasiaren ikuspegitik, ze segurazki Aspasia izan zela guzti hau oinarri handi baten ezera, ez, Sokratesi irakatsi ziona. Orduan, lehenengo gauza, da ikustea, eta hori oso garbi dago, Aspasiari buruz dakigunari begira bintzat, ba, filosofia ulertzen duela Aspasiak, Sokratesek bezala, zeo zer bizia bezala, ez estatikoa, ez hermetikoa, ez bukatua. Berari gustatzen zitzaion jendearekin hitz egitea, eta batez ere gazteekin, ez? Gazteekin, harremanetan jarri eta zera, ez? Eta iritsi diferenteak trukatu. Eta beti ere, ba, denok horatu aldu, ba, Sokratesen hitzoiek ez, nik dakidan gauza bakarra, ez ere ez dakidea lala, interpretauta, ba, jakintxuen, gakotzen artean, sasi jakintxuen kritika bezala, ez? Alegia, ba, pentsabera dogmatiko dutenak edo pentsatzen dutena egiaren jabe absolutua diela ba hoiei gaina emotea, ez? Eta modu horretan ere eta lehen retorikaren inguruan esan duguna kontuan hartuta ba ironia, barrea, oso arma boteretsuak diela be oso garbi dago zera, ez? Aspasiaren jardunean. Eta bueno, eta esaten ari garen, bai, guztiokin itzegin bai, baina badago adostasunera iristeko helburu batekin. Ez da, itzegite arren, itzegiten du, diskutitzen du, eta gero bakoitza beriakin. Ez, hori ez da kontua, baizik nahi dute gauza batzu, kontzeptu basiko batzu, justizia, demokrazia, berdintasuna, tal, guztioiek ondo definitzea gero jakiteko zertaz ari garen eta gero zeo zer eraiki ahal izateko, ez? Kasu honetan izango litzateke gizarte demokratiko alde neurrian kultoa eta, ez? Orduan hori hortxe topatu aldugu, ez, bere lanean argi eta garbi, ez? Eta dozien modutan, ba, Aspasia garbi dago, ba, emakume librearen, zera, librearen eredu erabatekua dela, ez? Benetan, lehen aipatu bizkatxo bat hori eterarena eta berriro, ez? Eterazien, esan dut, oso, pertsona jakintxuak eta bai jendea joaten zala euren gana, eta bai ematen du ere, ba, eurekin trato intelektual hori filosofiko hori ere, osatu, naztu egiten zela behar bada, harreman fisiko sexualekin ere bai, ba, bere askatasunaren esparru berean, ez? Orduan oso gauza, ez dakit, guk nola hori ikusi aldugun edo, baina, bueno, oso ez dela oso ohikoa, ez? Ze igual behar bada, karo, regatik ero bera salatu dute, que si era burdel bat zeukala, esan beharrean, ba, zeukala, antena, zeko leku intelektualik importantena, burdel bat, beste etera batzu zeudelakoan berakin, eta baina eta hazien, emakume superlibreak, de hecho, beste guztiak, Batxian zokoratuta neurri handi baten, baina eterak zaukaten gaina estatus diferente bat eta gana, ez? Libreak ziren, esan edute, zergak ordaindu eta beste emakumeek egiten ez zuten. Oduan,
bai. Inazio, irakurri duanagatik eta agian oker nago eta bera kanpotik Miletotik etorria eta ez zen greziarra Atenastarra konsideratzen eta orzeluak eta inbidiak eta ze emakume Atenastarrak libreak ziren, baina zeuden etxera bideratuta, bueno, bizitza osoan gertatu izan den bezala, eta Aspasia zen askoz ere libreagoa zentzu horretan. Eta zentzu horretan Burdela, erlazioz ez balda, que askoz ere askeagoa, bueno, nik, iruditu zait horrela.
Hala da, bai. Eta gero esaztu esan dugun, esala Periklesen bikotea, eta Periklesek utzi zuen bere aurreko bikotea, esala metekoa, esala estranjeroa, hau, zera bezala, eta karo, buf, ja hori batzuentzat izan zen, gogorra, baina tira, baina nik uste argi gelditzen dela, dakiguna gaitik Aspasiaren indar filosofikoak guzti hori gainditu zuela, ez? Eta kontrakoak ba, aguantatu behar izan zuten. Bizirik zegoen bitartean, gero jailda egin izan dute, nahi izan dutena, batzuk bereziki bere, izan duguna, ez? Ba bere pentsamendua estaltzeko nolabait. Baina tira, hemen gaudegu eta beste asko zorionez, ba, Aspasia goratzeko eta Aspasiaz gozatzeko. Bai, bueno, igual, joango gara urrengora, urrengo
salto txikitxo bat
urteetan. Honetan ez da, insalto handia. Denboran behintzat, ez? Behar bada pentsamenduan, agian bai, baina tira, hori ere erlatiboa da. Ze, urrengoa da, iparkia da filosofo zinikoa. Eta denboran, ba, mende bat, gehiago, 346, 300, Kristo aurretik, hau Maroneakoa zen, Trasiakoa, eta esan dut, hainbeste salto igualez, oin esango du, joe, filosofia zirikoa zelakoa zen, eta behar bada, ba, Sokratikotik ez da hain urruti bat txupetxatu dut, bai, ez, ba, nik esan duk ez azteko, filosofo zinikoek zaukaten Aspasia eredu ezela, urentzatzen, eredu nagusi bat, ez? Eta gero bestetik ez da astu behar, Sokratesen ikasleak izan ziela batzuk zuzenean, beste batzuk zehar gabe edo Sokratesen ikasleak, ez? Diogenes bera, eta bueno, bestea. Orduan, igual lehenengo gauza egiten duguna da, zera, ez? Zinismoa pizkatxo bat azaldu zer den, ze, karo, gaur egunean zaten dugu, zinikoa, hau zinikoa da, eta ba, kara arrizko, insulto, eta gauza itxusia, ez? Incluso inglesean dako zinikoa da zentzu negatibo maiz, zinikoa da, bai, baina ez dauka zentzu hain txarra, bez, bongoren baten zinikoa da bere burua zarduratzen dena eta ez es lo normal, pizkatxo bat, ez? Baina bueno, tira, edo zin modutan guretza zinikoa da gauza txarra. Eta esan behar da, baita ere, bere sasoian, oda, Grezian zinikoak egurra ematen ari ziren bitartean, ziniko hitza zera, intsultu bazala, ez? Irain bazala, zete ziniko, kinikoz, dator txakurra, ez? Txakurra bezala, biziziela, da txakurra esatea bezala, ez? Gurutzat ere, txakurra izan da irain, odo, bada oinokan irain potentea. Baina aldiz, zera, ba, ziniko hauek, intsultu hori, ontzat hartu zuten, bai, zinikoak, bai, gu zinikoak gara, gu txakurrak bezala gara, ez? Baina, karo, duan sartu behar gara pizkatxo bat, txakurraren, zera, ez, izaeran edo izaera pizkatxo bat, baita modu simboliko baten hartuta, ez? Txakurra oso leiala da, baina baita ere, badaki, ez dakit, moduren baten, bere agresibitatea azaldu, ez, ba, komeni dien pertsonen kontra edo dana dela, ez? Hauek, txakurra gandik hartzen dutena horretaz aparte behar bada da bere naturaltasuna, ez? Zinismoak azaltzen du Atenaseko krisia ere baia, ez? Pitzatu lehen esan dugu urrezko mendea bosgarrena, gero ja demokrazia zida pizkatxo bat degeneratzen, ez? Gaurkoaren parekoare ulertu aldugu, Eta hauek kritikatzen dute, ba hori, ez? Demokraziaren artifizioa, demokraziaren hipokresia, eta gizartearen ere bai, ez? Nola dena den, moduren baten itxurakeria, azalkeria, eta eurak doaz basikora esatera behitu. Gu gara animaliak, eta gure hurbilena eta ziurrena eta gehien landu berduna da gure gorputza. Berbada dira, filosofian historian lehenengo filosofoak ondo aurkitzen dutela gorputza eta berari ikaragarrizko garrantzia ematen diotela, ez? De hecho, eurak bere gorputza aparte oso gutxi zeukaten, ez? Bizi ziren ezer gabe, zerbait mantoren bat edo zer ematen zutela bere ez dakit, gorputza nolabait estaltzeko, ba, hola agintzen zuelako, baina beti oso zera pobreak edo oso hotela, ez? Eta hori zen zaukaten gauza bakarra, ez etxerik, ez ezerrez, ez? De hecho, hau iparkia ere, familia honekoa zen, eta den hautsi zuen Krates, beste filosofo ziniko zera super importante bat, berakin bizitzeko. Eta bizitzen olaxe, ezer gabe kalean, jendearekin hitz egin, baino jendeari kaina ematen, jendearekin sartzen bere artifizioak ziela, eta horretan, esan duguna, gorputza eta bere askatasuna eta, ez? Eta hipokresiaren salaketa etengabeko horretan, ba, kontatzen da pasadizo bat, ba, nahiko dokumentauta, bueno, txuria, ba, eskontzaren baten edo, eskontza ospatzen ari zela, do, ba, imaginatu, da, templotik irtetzen, eskontza bukatu eta gero, ba, Krates eta iparkia zela, antxe, ba, txortan, ez? Eta bate on batean zehazen zehazela, bueno, baitu, hau da, benetan, maitasuna eta ez hortik atera diren, ez? Itzartutako zera batekin, ez? Itzartutako eskontza baten ondorioz edo, ez? Eta holako pasadizuak dira... Esaten dugu pasadizuak edo gertara, baina benetan, kasu honetan, nolabait praktika da importantena. Ez beren diskurtsoa, ez bere praktika. Zain edot, eurak predikatzen zutela ereduarekin, egiten zutenarekin. Hau da, ez du ezer materialik, gainera hori oso garbi dago, bere naturaltasunean, materialtasuna normalmente txarra da, jendea liskarretan erortzeko, diferentziak sortzeko, guk ez dago ezerrez, ez dugu behar ere, oso gutxi behar dugu ondo bizitzeko.
Familia, Krates, sartu zanean tartean eta, zan zion, pentsatu ondo, egite osuz, familia honekoa eta berak oso garbi zuela, eta lata guztiz be, Krates, esan zion, haizu, hau da dagoena, ez dakau, ez dago ezer, pentsatu ezazu, ez daukat inungo zalantzarik. Natura eta ezer gutxi gehiago. Eta pentsamentua.
Hori da. Ez presenta osala, bere. Hau naiz ni, larru gorria noiz ni. Eta bai, eta berakin, eta hori, ez? Eta esaten nahi garen, kritika horretan, kritika zorrotz, kritika benetan zaunka edo hainka egiten duen kritika batekin, ez? De hecho, Kratesi, hori beste gauza bat, eurak asko lantzen zutena, zan, eremu pribatua eta publikoa ez beriztearena, ez? Zer, garo, eremu pribatuan egin daitezke ikaragarrizko gauza, danoak egun moduan, ez? Oraindikan ere, etzuten dira zaratak etxe bat, beren etxia da ez gara sartuko, ez? Bueno, ba, de hecho, Kratesi deitzen zioten, ate irekitzailea, ez? Elabore portaz bat ezagut zutzen edo eta zarte ezagut zuek ze, ez? Osa, eren bu privatu hori, gau da, gainean ere etxia, zu ezin zazartu, boa, de violación, de domizio, ose, eserrez, venga, egurra, ez dago olakorik, ez? Hemen egin behar duguna da, ba hori, ba modu argi baten jokatu, eta ez, ba bestuz ez dakinun edo ez dakizela, ez? Bai, hori zen euren egiteko modua, ez? Zan duguna, ez? Laburki bere bizitza da etengabeko performance bat, baina filosofia egiten, ez? Filosofia erakusten bere ekintzetatik, ez? Eta, bueno, gauza eba, gehiago komentatuak komentuzke, baina berriro demoraren kontua dela eta, ba, ondo iruditzen bazaizue, joango gara,
Eta
denboran, ez? Denboran, bai, baina gero ez pentsa, ez? Bai, irureun lau, bai, jode, bai, zeireun, bai. Salto ondia, bada. Baina, bai, ze, baina gero salto hau zekoz handia dago, bai, patiatik urrengo, esan gurek inkluso berrogeta mar urtetara, egun urtetara, aurrekoa baino, ze honekan, Hipatia, Alejandrian, bizitza, baina, karo, Alejandria, Egiptoko Alejandrian, baina ura ere, zera, kolonia grekoa zen, eta Greziako, naiz eta, mantendu zituzten, ba, Egiptoko kulturako elemento batzuk, eta elemento religiosoak ere bai, eta, baina, ondikan, gaude, antxietate klasikoa, nire, kamoduren baten Grezian gaude, ez? Zentzu horretan.
Sartu hori, haundia ero txikia, ingurumen pentsamendua eta, baina hemen ja nabaritzen da pilo bat, nundi datorren bera, Hipatia, ja, zientziak sartzen die, deskubrimentu gero, bueno, asmakizun, astrolabioa, eta, ja ez dala bakarrik, da, askoz ere, borobilduago, bueno, bostun urteko, ero, zeire un urteko garapena onda be, ez?
Hori ezin da, aztu. Garapena gonda, bueno, zientzia epatuzu, baina zientzia, hombre, ez que lehen, baina, que se, Miletora bagoaz berriro, joniaren filosofiaren zorra, ez que filosofia eta zientzia orduan separatzeak ez dauka zentzu, eta zan gauza bera, eta jode, de hecho, tales ezautzen da filosofo zela, baina matematikaria bazen, astronomoare ba, ez da, bera izan zala lehenengo eklipsia aurrezan zebana, edo piramideak neurtu zituen, osea, matematiko, osea, agian hori askoz behizan zentratzen da, hori horretan arrazoia, ez? Zentratzen da, igual, aro sokratiko eta post-sokratiko hori gai sozialetan politikoetan, zer duan, karo, demokraziaren garapenarekin, bere krisiarekin, guzti horretan gai horietan, eta gero, bai, hor, hori, esan, zuk esan dozun, bai, ala da, ez, neurri baten, nez eta, bai, arrazoia, bai, nez eta jonien, eta, bai, gero, igual, Atenaseko, zazoi horretan, bai, badago, nolabeteko zentratze filosofiko politiko bat, eta gero, gehiago, berriro voltatzen da, eta, de hecho, Hipatia da horren adibiderik argiena. Jarraituta izaten, filosofo neoplatonikoa, ba ikaragarrizko zera, ez? Matematikaria, astronomoa, geometra, eta gero, gauza pila bat ere, gauza tekniko pila bat landu zitsuena, ez? Ordan, bai, hori, hartatik, bai. Ba, Hipatia Alejandriakoa, behar bada, asko kezautuko duzue, zera, ez? Amenabarren pelikulatik, agora, pues baduzu ikusi gomendagarria benetan, eta ikusi baduzu, ba, ikusi berriro, eta hau entzun da, gero, agian, go gehiagorekin, edo hori espero dugu behintzat. Ez? Eta karo, bai, esaten ari garena, ia Hipatia kokatzen da aro klasikoaren bukaeran. Ez? Aro klasikoa, ba, hortxe, bai, justo, erromatarren imperioaren bukaerarekin ere, más o menos, gutxi gora bera hor identifikatzen da, eta agora pelikulan hori ikusten du ere bai, ez? Nola dagoen mentalidade bat bukatzen ari dena eta beste bat batez ere kristaua indartzen ari dena eta pentsamenduaren eta gizartearen kontrola hartzen ari dena, ez? Baina bueno, Hipatia ondiokan bizi zuen bere denbora filosofikoa. Naiz eta dano dakigun bezala, edo asko jakin aldugun bezala, bere bukaera fizikoa, ba, oso ankerra benetan basatia izan zen gero, komenta baldu hori nahi baduzue. Zentra balgara pizkatxe bat iba lehenengo bere biografian. Ez? Hortik, empezamos.
Nondik irakurrita dudanagatik, Hori, bere aitaia zen matematikaria, zientzialaria, oso jakintzua, eta oso bolkeuta bere alabarekin be, alaba bide ez derrigortua, baina dana bere eskuetan, eta bueno, oso pareko egin zutela lan. Pareko eta Ipatiak, bueno, gazte hau izan da, eta gainditu zuela, gainditu. Gainditu, ba, eldu zela puntu batera, oso, baina aita beti bere alboan egondakoa, bere defendatzaile sutsua, pentsamenduarena, askatasunarena.
Bai, eske, esaten ari gara hori, ez? Etxe egiten ari gara emakumeen inguruan eta ez eta Grezian esan dugun bezala, ba, asko sokoratuta zuden eta, baina berriro, Miletora bueltatuta, ez? Ze buelta polita, ez? Mileto, Joniako kostaldea, ze derra, fizikoki eta, baina baita ere historikoki eta filosofikoki, Mileton zera, filosofiaren berriro, sorterrian, Mileton eziketa publikoan neska eta mutilak zeren. O sea, ez da kasualidadea, filosofia sortzen eta neska eta mutila baten ziren eskolara pentsau, noiz lortu den hori beste leku batzutan, eta onjokan be, zenbatetan dagoen galarazita, ez? Ba, orduan ja joaten ziren, eta de hecho, eta hori pista bada ere bai, eta erakusten zieten, beste gauza batzuen artean, retorika, bai, horregatik beha, aspaziaren zera, eta gero, baina esan duguna, horren horretik beha ipatu dugu, ez? Zera, pitagorikoen burua, teano, eta hori emakumea zen, eta pitagorikoek ere onartzen zituzten emakumeak euren artean, evidente, gero, aspaziak beha, bazauzkan, beste jarraitzaietera, beste filosofoa, gero, Platonen akademian ere, emakumeak ere, onartu hasien eta ez, o sea, zena dut hor badagola.
Onartuak. Nei ero pentsatzea nahiko nuke zeudela. Dinot, ez dakit, eske.
Bai,
bai, bai. Oso neko kutxu
bai.
Eskorra ero negatiboa da ero onartua hasien. Nei iruditzen zaik gehiago ero pentsatu nahi dut zeudela.
Baina ez den por artificio divina. Esan edut beste leku batzutan.
Burua zutelako, zibilizazioaren hasiera gure zibilizazioaren hasiera eta baina nik gehiago nahiago dut ikustea zeuden.
Hori da. Miletoko eskoletan bi generoak, bi generotan esan behar badu kontua, zeuden, bai, bai. Eta gero ere, pitagorikoen artean, bai, ala esan aldu. Bueno, orduan, zera, babait, bere biografiarena, irakaslea, aparte ikertzailea izan da ere, irakaslea, eta oso esaten duten ez, oso irakasle estimatua, ze, karo, ikaragarriztoko prestigioa zuen, hemen esan den bezala, orduko pentsalari guztiak bere atzetik, zehizen, moberen bate. Eta pentsalari guztiak hori ezpimarratu behar da, gaina, pentsalari guztiak era guztietakoak, izan zituen ere ikasle kristauak, ez? Zena dut, Zireneko zera, Gotxaia, hori da, gehien bat, zera, berari buruz, idatzi zuena bere garaian, Zinezio, pelikulan be agertzen da, Zireneko Zinezio, bere ikasle izan zen, orduan, Ipatiak ere, Ipatiak etzuen arazorik jende ikasle era guztietakoak onartzeko, eta zentzu horretan, benetako filosofiaren tolerantziaz jokatzen zuen, eta tira, ez? Eta, de hecho, hori, esaten ari garena, ez? Izan zen, eskola neoplatonikoaren burua, ez? Plotino eta gero, bera, izan zen, nagozi, ordan, hitz egiten, pertsona batzuei buruz, ikargarizko maia eman zutena bederen boran, ez? Orduan, Aspasiarekin eta neurri baten Iparkiarekin gertatutakoa gertatzen zaio Ipatiari, baina behar bada are eta okerrago, ez? Izan zuen eriotza gaitik. Ez? Modu diferentetan agertzen da, segun nun behiratzen dugun, baina guztietan koinziditzen du eriotz horren ankerkerian, ez? Nola benetan hor ba fanatiko batzuk bere bere sinikusia, bere gorrotoa muturreño eraman zuten eta ipatia fisikoki erail zuten, naiz eta guretzat zorioniz oso oso bizirik dagoen.
Ipatu da hori irekia guztie, kristauak ikasle bezala, eta bueno, hor erlijioa tartean eta paganismoak eta Egipton gaude, kasu honetan, ero Afrika horretan eta bere aita, suposatxo, lehengo garaietan eta ero bere garapenaren partean eta esaten dio, ez? Behin baten, no, esaten da, esaten ziola, ez? Erlijio dogmatiko formal guztiak falazia dira. Eta jendeak ez lituzke inoiz onartu behar, azken hitz giza. Gorde pentsatzeko eskubidea, hori denentzat, gaizki pentsatzea ere, bat ere ez pentsatzea baino hobea da. Jarripen.
Bai, oso, ikaragarrizko garkotasuna duten hitzak ere, bai, ez? Jode. Bueno, nik uste, ikaragarrizko garkotasuna guztia, esaten ari garen guztia, nik ara oso garbi daukat, ez? Baina hori ere, bai, nola ez? Osea, ez que hori irakurtzen ari zinen bitutan, ari zen pentsatzen, edo zen, ez dakit. Edo zen fanatiko, politiko, egunekua, eta, bueno, en fin, hori ala da. Orduan, ba, batira, ba, nahi ba, zue, ja, zera bukaera aldera iriste argaren ez edo, ba, pizka bat, aipatu, ba, zein izango litzateken, edo zein den, pentsau nahi dugu, zera, ez, ba, Hipatiaren pentsamendua, filosofia, ez, filosofia neoplatonikoa izan da, baina, bueno, ba, haber laburki egin alduan, horren adierazpen esan guratxu bat, ez? Ba, platonikoa bada, ba, berak ideien lehentasuna defendatzen zuen. Ze esan nahi du horrek, modu horrez baten. Ba, gauza materialak baino importanteagoak direla ideia, kontzeptuak. Eta kontzeptu demagun, esatrako oso argiago ikusteko, ba, kontzeptu matematikoak, ez? Ba, dano dakigu zer da marra zuzen bat, eta dano dakago buruan hori, ez, ba, bi puntuen arteko distantzia laburrena marra zuzena da, jakina. Hori, ordan esaten duzu, eta marra zuzen horrek zenba neurtzen du, ez, marra zuzenak ez dauka neurririk, berez. Dare, marra zuzen fisiko material infinitoa, baina, berez, marra zuzenak ez dauka neurririk, zesan nahi du horrek, azteko ideia, kontzeptua dala, zirkunferentziaren kontzeptua bezala, zirkunferentzia, zenba neurtzen, ez, zirkunferentzia da kontzeptu bat neurririk ez daukana eta munduko zirkunferentzia guztiak desagertuko balira ere hor jarraituko luke existitzen izaten ideia, ez? Orduan, hori garatuta eta ondo pentsauta, bada oso mamitsua eta oso mankorra, baina, bueno, behar bada, gero, eskatzen badiguzu ez, korrearen bidez edo. Baina tira, ez, gero horrekin batera dijoana oso pentsamendu platonikoa da, arimaren ileskortasunarena, behar bada, ba, lehen aipatutako pitagorikoen gandik datorrena, baina bat datorrena ideiekin, ez? Hau da, ideiak eternoak dira, ez dira sortzen, ez desagertzen, ez dakizar, gure arima bezala. Horregatik gure arimak, alegi arima, esan nahi du, ez zentzu erligioso, ez gehiago zentzu intelektual baten, gure arima, gure arrazoimenak, ulertzen alditu hain ondo ideiak, ez? Eta ideiekin, nolabet, esan aldugu, ideiak ulertuta, zer dan zirkunferentzia, zer dan marra zuzena, zer dan berdintasun absolutoa, ez? Berdintasun absolutoa ideia, bada. Zen ez dago munduan ezer absolutamente berdina danik, gaina aldatzen ari denez de material, baina berdintasun absolutoa ideia, badugu gure zikean, ez, gure arima itzulitako. Badago, ez, orduan arima ileskorra da ideiak bezala, ez, preexistentea da. Eta gero ja horti joan algara, baina modu nahi bada erromantikoago baten, edo, bueno, ez dakit, ba, esaten danean baitasun platoniko, eta ez dakit zer, eta arimak, ez dakit ezagutu dela, baina hori ja, eskatxe bat, dik, esango nuke literatura dela, baina, bueno, baina badu ere bere oinarri zera, ez? Bere oinarri filosofiko sendoa modu baten bitza. Eta bukatzeko be, ba, zera, ez, Hipatia platonikoa, edo eto neoplatonikoa izan da, ba baita ere izango zuen politikaren ikuspegi berezi bat, ez? Zan edut, ez desde luego gero torri izan estatu teokratiko edo religioak kontrolatutako batena, baizik eta baita ere ba gaur egun aplikatzeko moduko ba estatu bat nun agintzen dutena dira pertsona ikasienak, jakintxuenak zentzurik, filosofikoenak, jakintxuenak eta zuzenenak, bai, ez? Legalenak moduren baten, ez? Orduan, batira, zer esanik ez, zeinako nuke gehiago, jakina denez, baina bueno, tira, urbiltze gisa behar bada ondo dago, eta gero, badakiguna, ez? Ba, ipatiak berak, izan duen eragina ikaragarria da, zorionez ja beste, ez? Bai, lehen aipatutako zinean, literaturan, baita feminismoan nola ez, iparkia, bai, iparkia kontsideratzen da lehenengo feminista, bueno, zau, danetan, ez? Baina zientziaren garapenean lehen, nire gozan da, koma bat, baita ere, ikaragarrizko gauza aurreratuak entzituen bere, ez, planisferioren, ba, astrolabia, bera, densiometroa, jo, kisi, gauza pila bat. Eta, bueno, ez dakit, hori txonekin joango gara bukatzen azkenengo gure zerak esaten, nik bakarrik aurrera atzea, behar bada, gure hurrengo programa, zenbat izango, hilabete barru edo?
Bai,
ba, bada. Hori kalkulatu du, esan, eta ba, horre ingo dugu, nolabait erdi aroa justo oin bukatutzat eman dugula aro klasikoa, ba, erdi aroan ere ikusiko duzuen, ez badago pentsalari, emakume pentsalari interesanteren bat, erdi aroan, jendeak pentsatzen du erdia, eta badago bat ema aukeratuko dugu bat, hor? Ikusteko pertsona aurreratuak eta emakumearen defentsa sutsua egiten dutenak, eta tira, eta gero ba, hori eta berpizkundea, ez? Hor eta berpizkundeko besteren bat ekarriko dizuegu. Eta tira, eta gero berriro, ba nahi baduzue zeo zer komentau, kritikau, proposatu edo, ba daukagu korreo bat, baita, txinpartafilosofia@gmail.com, eta hor oso pozik, ba, hartuko dugu esaten duzuen guztia eta saiatuko gara erantzuten eta ados. Venga,
some things in life are made, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side.